Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії з вами Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць перадача «Тыдзень з Радіо Свабода». Это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэтую тэму сёння ў студыі будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук.
Главная падзея гэтага тыдня – амерыканскія выбары. І мы звернуліся да нашай аўдыторыі з вельмі простай просьбай. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту США зрабіць у беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Што паказалі гэтыя адказы, мы і будзем абмяркоўваць сёння ў гэтай студыі. Але на пачатку кароткае пытанне. Якое галоўнае ўражанне ваше ад гэтых амерыканскіх выбараў, Юры?
Мене ўразіла амаль што ўсё. Ну, па-першае, першы чорнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў. Яшчэ год таму наўрад ці хтосьці мог нават уявіць сябе такое. І прычым гэта не проста паліткарэктны чыннік, мы яшчэ нават не разумеем, якія это будзе наступствы мець і для Амерыкі, і для свету. Другі момант – інтрыга выбараў. Яшчэ год таму і Джон Маккейн, і Барак Абама былі выразнымі аўтсайдэрамі. Яшчэ дзіўная такая рэч, гэта вар'яцкі высокая, ну, амаль як у Беларусі, на выборы, у тым ліку і на датэрміновае галасаванне. Ну і нарэшце інтрыга кантэкст выбараў, глыбокі раптоўны крызіс, які, ну, як амаль усе лічаць, зрабіў вырашальны ўплыў на вынікі галасавання.
Ян, тое ж самае пытанне да вас. Што вас уразіла ў гэтых выбарах?
Юра, усе чыннікі ён назваў. Варта паўтарыць такую рэч, што вось першы чарнаскуры прэзідэнт у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі яшчэ 50 гадоў таму не ва ўсіх штатах чарнаскурыя мелі права голасу, так што гэта пералом. Мне давялося жыць у Нью-Йорку паўгоду, і я ведаю, як востра ў Амерыцы стаіць расавая праблема. І тое, што Амерыка паказала, это сапраўды вартае захаплення і пахвалы. Ну і другое, гэта мабілізацыя. Амерыка мае на руках дзве незакончаныя войны, вялікі фінансавы крызіс, які можа перарадзіцца ў эканамічны, і тое, што гэты народ у змозе ёй змабілізавацца, і гэта паяўцы выбараў, паяўцы на гэтых выбарах паказвае. У папярэдніх выбарах мы мелі яўку каля 50%, тут і прыйшло ажно 64 ці 65% людзей на гэтыя выбары.
Александр, а што вас уразіла, што на што вы звернулі увагу на гэтых выбарах?
Ну, я бы хіба адказаў на самае простае, каго абралі. Ведаеце, калі паглядзець на біяграфію Абамы, бацька студэнт з Кеніі, вучыцца ў Амерыцы на Гаваях, маці белая студэнтка, яны пабраліся шлюбам, нарадзіўся Абама, яны разышліся праз 2 гады, маці выйшла другі раз замуж, ён жыў у Інданэзіі, потым вярнуўся, выхоўвала яго бабця. І вось чалавек з такой біяграфіяй, з такім, то, што мы называем паходжаннем, без грошай, без палітычных сувязяў, і вось такі чалавек можа стаць прэзідэнтам самай магутнай краіны ў свеце. Это велізарны, мне здаецца, урок надзеі і дэмакраты для ўсяго свету. Некалі амерыканскі прэзідэнт пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам казаў, я паглядзеў у вочы і пабачыў, якая ў яго душа. Вось невядома, калі і ці адбудзецца падобная сустрэча новага амерыканскага прэзідэнта з прэзідэнтам Беларусі, але паглядзеўшы на адказы, на прапановы, на пажаданні беларускай аўдыторыі амерыканскаму прэзідэнту, магчыма, новы кіраўнік у Вашынгтоне і зразумеў бы некаторыя рэчы пра жаданні і душу беларусаў. На просьбу нашага радыё палітыкі і палітолагі, прадстаўнікі розных слаёў грамадства і проста слухачы Радыё Свабоды давалі свае парады новаабранаму прэзідэнту. Цікава адзначыць, што кіраўнікі буйных палітычных апазіцыйных партыяў, як бы не згаворваючыся, прапанавалі новаму прэзідэнту США працягваць у дачыненні да Беларусі фактычна курс Джорджа Буша. Вось некалькі цытатаў. Сергей Калякін, старшыня ПКБ. Злучаныя Штаты павінны дамагацца ўсімі інструментамі, якія ёсць, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. І дагэтуль улады США, маючы пэўныя магчымасці міжнароднага ціску, гэта ажыццяўлялі. Такая палітыка павінна захоўвацца. Вось меркаванне Анатолія Лябецькі, старшыні АГП. нічого кардинально не міняти, притримуватися тої послідовної і принципової політики, яка велася і ведеться сьогоднішньою адміністрацією. Ну і ще одне міркування це старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Злучені Штати повинні протягувати раніший курс, курс принциповий у дочиненні до порушення прав чоловіка у Білорусі. Акт об демократії у Білорусі повинен діяти далі, покуль у нас не буде узновлена демократія. У якій ступені, Юре, ви думаєте, Барак Обама має шанс прислухатися до порадів лідерів білоруських політичних партій?
Та я думаю, що Барак Обама безумовно буде притримуватися агульних принципів американської зовнішньої політики, але протягувати лінію свого попередника він буде навряд чи. І думаю, що зараз в зовнішній політиці США буде менш риторики, і я навіть не виключаю, що ось принцип розповсюду демократії, як головний стрижневий принцип зовнішньої політики, можливо зміниться, гэта мета застанеться, але чим і вона не буде першій. Що тичиться акта об демократії для Білорусі, я хочу нагадати, що цей документ носить такий дорадчий характер, це некі поради, пропанови до уряду. А конкретную лінію буде визначати урад. Може бути, справді, реально, зміст політики зміниться уже і не так шмат, але я думаю, що урад Барака Обами навряд чи захоче виглядати пераємником політики Джорджа Буша.
Ян, і хіба то саме питання до вас, але, можливо, крху більш у докладненому вигляді. Питання про можливість протягу політики просовування демократії. Керівник Ради зовнішньої політики Злучених Штатів недавно так само дав менавіто ось таку ж пораду президенту США, як дають наші слухачі, яку ми обмірковуємо. І ось що тичиться менавіто цього аспекту політики Буша, він сказав, що, можливо, нам треба глядіти на те, як поводять себе країни, що вони роблять, а не які вони є. Ваш коментар до пропонов білоруських політиків і можливості їх реалізації нової адміністрації?
Я думаю, все залежить від того, що ми кладемо у сутне значення протягувати теперішню політику. Коли кладемо у сутність політичний принцип, я погоджаюся з Юрієм, що, скажем, нічого не зміниться. Коли Злучені Штати виступають за права чоловіка і за демократію, вони цього принципу будуть притримуватися. Я думаю так само, що Конгрес може навіть протягнути діяння акту об демократії в Білорусі, тому що, так як Юрій сказав, це акт дорадчий. Але можуть наступити зміни, так би мовити, у матеріальним наповненні цього акту. Коли Барак Обама давав свою промову зараз після перемоги у виборах, він сказав, що його країна стоїть перед викликом, видать, ну, найбільшим за останні 100 років історії. І дві війни, кризис і так далі. Я думаю, що ось ці речі стануть пріоритетними для заміжної політики його адміністрації. А речі такі, як просування демократії, чи то, скажімо, виділення матеріально-фінансових środків на просування демократії, можуть стратити свой пріоритет. Це, так би мовити, і кепський, і добрий сигнал для білоруської опозиції. Кепський тому, що вони, я думаю, вже не зможуть розлічуватися на таку щедрість за океану, як до, у таким обсягу, як до гетуль. А добрий, що це примусить їх шукати ресурсів вдома. А це обозначає більш щільний контакт з власними виборщиками.
У спадщину від попередника Бараку Обаму застаються санкції супроць Білорусі і дипломатична війна. По-ранейшому у Вашингтоні нема білоруського амбасадора, у Мінську нема американського амбасадора. Що робити з цією спадщиною? Ось які міркування дали удільники нашої ради. Політолог Андрій Федоров раїть Обаму протягувати, підтримувати демократичні сили Білорусі, але ось на конт санкцій має застероги. Я боюся, гэта вельмі вострая зброя і вельмі небезпечная. Яна може нас увагнаць у Росію, калі тут рэзка пагоршыцца эканамічны стан. Слушны меркаванне у першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць. Бо ёсць небезпека для Беларусі, як гэта было і ў першую, і ў другую сусветную вайну, страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз глабалізаваныя інвестыцыі, асабліва з боку ўсходняга суседа. І скасаванне санкцый таксама чакае намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Вось што ён кажа: калі яны перагледзяць сваю палітыку, то натуральна я лічу, што першы нармальны крок новага дэмакратычнага ўраду гэта пазбавіцца ад старых стэрэатыпаў і адмовіцца ад усіх санкцыяў. А Юры, наколькі слушныя вось гэтыя засцярогі і наколькі імаверны такі сцэнар скасавання санкцый?
Мне здаецца, што санкцыі, калі будуць скасаваныя, то і не ўсе і не адразу. І думаю, што праз нават некалькі месяцаў пасля інаўгурацыі яны застануцца ў ранейшым аб'ёме. Тут я б прыгадаў, што зараз еўразвяз скасаваннем санкцый на паўгады пачаў уласную гульню. І я мяркую, што амерыканцы могуць дазволіць сабе раскошу просто паглядзець гэтыя паўгады, чым скончыцца еўрапейскі эксперымент. І я таксама думаю, што яны будуць глядзець яшчэ на тое, чым скончыцца перамовы Беларусі з Расіяй па газу, якая будзе сітуацыя, і ці прызнае новы беларускі парламент незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта таксама будзе ўплываць на палітыку санкцый. Ну, такім вельмі малаімаверным, але, ну, у прынцыпе, магчыма першы крок, магчыма праз колькі месяцаў. Гэта можа быць скасаванне эканамічных санкцый, уведзеных супраць Белнафтахіму, дзеля нармалізацыі дыпламатычных адносінаў, але і гэта, хутчэй за ўсё, не адразу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША. Мы працягнем перадачу пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны, хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсад». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэта сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змяўчыў.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. У эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода» – аўдыёварыянт супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША.
Ян, да вас тое самае пытанне. Наколькі слушныя засцерогі, якія выказваюць тыя, хто даюць парады пра небяспечнасць санкцыяў нават для да дзяржаўнасці Беларусі і магчымасць іх скасавання?
Я думаю, не, тут існуе такі міт менавіта, што калі хтосьці будзе націскаць на Беларусь, это будзе глыбей заганяць у Расію. І гэты міт вельмі хітра і ў сваю карысць скарыстоўвае прэзідэнт Беларусі. Калі ідзецца канкрэтна пра гэтае пытанне, пра амерыканскія санкцыі ў Беларусі, я не толькі не думаю, што гэтая адміністрацыя магла б іх адмяніць, але я нават не думаю, што адміністрацыя Барака Абамы нават за наступныя 4 гады схоча адмяніць, калі сітуацыя радыкальна не зменіцца. Таму што фактычна санкцыі ўводзіліся за брак дэмакратычных выбараў і за палітычны пераслед. Выбараў дэмакратычных на Беларусі не пабачыць нам прынамсі цягам бліжэйшых 3 гадоў, таму што проста ніякіх выбараў не прадбачваецца. Што тычыцца палітычнага пераследу, ён апошнім часам выразна прыпыніўся ці пайшоў на спад, але я не думаю, што ў даўжэйшай перспектыве рэжым без такога пераследу абыдзецца. Так што фармальных прычынаў для зняцця санкцый не будзе. Ну і не забывайма менавіта пра гэтак званую дыпламатычную вайну. У гэтай вайне ніхто не загінуў, нікога не абвінавацілі з дыпламатаў у шпіянажы ці дэмаралізацыі малалетніх, але ўсё ж такі Злучаныя Штаты гэта адзіная ў свеце супердзяржава, і такой трактоўкі яна сабе не можа дазволіць, каб, скажам, каб яе так трактавалі ейных прадстаўнікоў. Так што я думаю, тут Мінск сабе ўбіў дадатковы клін, і што зняццё санкцый у хуткім часе не наступіць. Гэта магчымае, але не ў хуткім часе.
Я не зусім з вамі згодны. Тая ж Еўропа, якая прымала рашэнне пра пэўныя паслабленні, пра часовае скасаванне санкцыяў, зыходзіла з той арытметыкі, што гульня Захаду і Расіі ў Беларусі ўсё больш ператвараецца ў гульню з нулявой сумай. Тое, што губляе Захад, тое, ад чаго адыходзіць Захад, то атрымлівае Расія. Ізаляцыя з боку Захаду умацоўвае уплыў Расіі.
Я бы тут все-таки хотел бы вернуться до парадов наших, потому что Европа сапраўды фигурует у парадах наших читачов, слухачов, якие ну, дают новому президенту. Докладне две парады існуе. Одна парада есть. Ідзіце зараз у фарватары Европы, рабіце тое, што робіць Европа. А другая, ведзіце за сабой Европу. Больш жорсткі падыход, больш падыход дыпламатычны. І ясна, што, відаць, амерыканска-еўрапейскія адносіны таксама магчыма зменяць свой характар пры новым прэзідэнце. Ян, як вам выглядае вот, амерыканска-еўрапейска-беларуская ось цяпер?
Гэта фактычна загадка, таму што новаабраны прэзідэнт, ён пра сваю замежную палітыку выказваўся вельмі асцярожна. Магчыма, гэта выкліканае тым, што ён не мае ніякага замежнага досведу. Ён, фактычна, ён правінцыйны юрыст, які праз за два гады стаў нацыянальнай зоркай і выбралі яго прэзідэнтам. Так што варта проста будзе прыгледзецца, каго ён возьме ў дзярждэпартамент, каго паставіць на чале дэпартаменту і якія парады будзе даваць яму ягоны напарнік. Віцэ-прэзідэнт Джозеф Байден, якога лічаць усе вельмі спрактыкаваным у замежнай палітыцы. Але я хачу аднесіцца да таго, што сказаў Юры. Усё ж такі сітуацыя Беларусі з перспектывы Еўропы, з перспектывы Вашынгтона выглядае па-рознаму. Еўропа, калі глядзець з Брусэлі, это свой панадворак, правда? І тут, як бы скажам, ёсць свае інтарэсы. З Беларусю мяжуе Польшча, Літва, Латвія. Як усе аналітыкі перад выбарамі падкрэслівалі, найважнейшае пытанне замежнай палітыкі Вашынгтону гэта Расія, Іран, Ірак. Тут ніякага месца я для Беларусі не бачу. А таму проста я баюся, што Беларусі цягам наступных 4 гадоў адміністрацыя Барака Абамы можа проста і не заўважыць.
Ну, я б таксама хацеў адрэагаваць на словы Яна наконт месца. Месца Беларусі ў амерыканскай палітыцы ён назваў. Гэта Расія. Не ў тым сэнсе, што Беларусь ёсць частка Расіі, а што Беларусь будзе цікавая, наконт Беларусі будуць нешта думаць менавіта ў сувязі з Расіяй. І менавіта ў сувязі з тымі накірункамі ў расійскай знешняй палітыцы, якія мы назіраем апошнім часам, назіраем пасля вайны на Каўказе, ну вось менавіта і будуць думаць ў Злучаных Штатах пра Беларусь, як бы гэта палітыка не распаўсюдзілася і на Беларусь. Што тычыцца Еўропы, ведаеце, я думаю, што тут сітуацыя будзе такая. Прэзідэнт Абама будзе менш схільны да такіх аднабаковых, прычым дэманстратыўна аднабаковых дзеянняў, да якіх быў схільны прэзідэнт Буш. Але так выглядае, што ў самым хуткім часе многіх еўрапейскіх абамаманаў, як гэта зараз называюць, спасцігне вялікае расчараванне, і што высветліцца, што гэта не еўрапейскі прэзідэнт, а гэта амерыканскі прэзідэнт. Калі мы будзем гаварыць пра Беларусь, вось гэтыя паўгады гэтага еўрапейскага эксперымента з прыпыненнем санкцый, гэта будзе такім, я бы сказаў, тэстам. Тобто, калі, умоўна кажучы, высветліцца, што тут адкрыюцца нейкія новыя магчымасці, што сапраўды Беларусь гатовая мяняцца хоць у чымсьці, то тады, магчыма, амерыканцы, ну, паглядзеўшы на тэст і таксама, так сказаць, уступяць у гэтую гульню і неяк скарэктуюць пазіцыю. Але калі гэты эксперымент пацерпіць крах, прычым я не выключаю, што ён можа пацерпець крах нават у вачах самога Брусэля, нават самыя, так сказаць, ініцыятары гэтай палітыкі, ну, зразумеюць, што іх проста, што называецца, кінулі. Тады, безумоўна, Амерыка возьме гульню на сябе.
У гэтай сувязі я хачу толькі сказаць, што тыя часам абвінавачанні, якія гучаць у бок, напрыклад, адміністрацыі Джорджа Буша ў аднабаковых дзеяннях. Насамрэч, для гэтага ёсць і іншыя назвы і слова, як, напрыклад, лідарства. Як ставяться, які поради дають новому президенту Америки улади Білорусі? Олександр Лукашенко повіншував Барака Обаму забранням, це формальне віншування. Але виказались так само інші представники улади, так само вже непосередньо в відказ на нашу просьбу, що б вони пожидали, пораїли новому американському президенту. Так, намісник старшині міжнародної комісії нової палати представників Ігор Карпенко сказав: «Мені хотілося, щоб американці з повагою відносилися до нашого вибору, як керівництва країни, так і шляхов нашого розвитку». А ось секретар Центру Баркама Миколай Лозовик так само дає пораду Бараку Обаму: «Потрібно до Білорусі ставитися як до суверенної держави, яка сама нікому не погрожає і від інших не чекає погрози». Як ви оцінили ось це пожидання? Представники влади хочуть людьми зватися, чи це просто більш просте жадання? Не чіпайте ви нас.
Мені подається, ні одно, ні друге. У Білорусі політичний дискурс влади окреслює один чоловік. І ми відаємо все, усе ім'я цього чоловіка. Тут є жадання, по-перше, як скажемо, сказати щось, що ну, не буде виділятися з загульного потоку політичного дискурсу Білорусі. А по-друге, для мене тут відчувається прихована претензія все ж таки для США. Чому США не бачать у Білорусі ці то суверенної, ці то, скажімо, гордої, ці нормальної країни. Все ж таки, у Білорусі навіть уладна еліта, вона розуміє, що США є ніким демократичним еталоном. І, скажімо, опінія чи думка США про те, що відбувається в такій чи іншій країні, вона має значення. І тут для мене виразно відчувається претензія, чому менавіта Вашингтон нас так кривдить.
Я вот зараз казав про розчарування європейських обамаманов. Я меркую, що і в Білорусі, і в Росії так само многих чекає розчарування тих, хто лічив, що Обама такий суцільний прихильник політичної філософії реалізму, якраз давати всім жити так, як вони хочуть. І я б сказав, що шмат про що говорить наявність у команді Обами такого патріарха американської доволі активної зовнішньої політики, як Збіг не Бжезінські.
Ось от серед тих парадів, які наша аудиторія, люди, до яких ми зверталися, давали новому американському президенту, частка їх вельми виразна тичилася оборони правов чоловіка. Наприклад, правооборонці Інна Кулія, Лесь Беляцький абсолютно поставили це в центр своїх парадів. Політолог Віталь Селіцький ставить питання крихи шире. І він закликає протягувати інвестицію у будучню у Білорусі. Це адукаційні ініціативи, культурницькі проєкти, контакти з білоруським громадством про голову білоруських уладів. Наскільки ви лічите, вірогодно, що ось ця лінія навпростової допомоги і уділу у житті білоруського громадства над головами білоруської влади буде протягуватися новій адміністрації у Вашингтоні? Ви вірите в інвестицію у будучню Білорусі американській?
Безумовно. Тільки я думаю, що американці трішки інакше розуміють, яка сфера дасть Білорусі будучиню. Ось наші слухачі і читачі раять американському президенту, наприклад, фінансувати товариства білоруської мови, товариства білоруської школи, білоруськомовні дитячі садки, поспробувати чинити білоруськомовне ВНУ у Білорусі. Фактично, вони пропонують зробити для уряду американського те, що елементарно повинен зробити уряд для білорусів свій, правда? Ми розуміємо сув'язь. Ми, білоруси, сув'язь поміж побудовою національної ідентичності і побудовою суверенної держави, як би, скажімо, і політичної незалежності. Американці це не розуміють. Американці не розуміють сув'язі мови, наприклад, з незалежністю. Тому що, скажімо, це нація іммігрантів.
Свої пропонови мають і удільники цієї передачі Юрій Дракохруст, Ян Максимюк. І, Юрій, почнемо з вас. Ваша пропонова Бараку Обаму. Що робити?
Ну, у мене пропонова, докладніше, не пропонова, пожадання. Вельми стипле. Просто зацікавиться Білоруссю. Серед всіх шматликих проблем, які зараз уже на його навалилися, а ще більше навалиться після інаугурації, просто зацікавиться цією країною і сприйняє ситуацію її як інтелектуальний виклик. Бо справа в тим, що спробували робити і так, спробували робити і гедок, виніків великих не було, і в певному сенсі стан речей погаршався. І ось поглядіть на гэта новым поглядам, зрабіць, як ён увесь час каже, перамены ў падыходах, знайсці некі новы падыход і пры гэтым не надта слухаць парадаў тых, хто ўжо спрабаваў гэтую загадку вырашыць без вялікага плёну.
Мая прапанова выклікала кучу абураных рэакцый на сайце, таму што я як бы запрапанаваў американскому президенту не робить нічого для Білорусі адмислового, що він робить, скажем, для інших країн. Тому що я лічу, що білоруський режим менавіта використовує хитро свою переконаність, що він сидить у вельми істотним геополітичним місці Європи і використовує гета хитро і у сходнім, і у заходнім накірунку. Коли б, скажем, була менша увага до Білорусі з боку, менша, я скажу, у сенсі гэтай геополітичної ролі Білорусі, я думаю, білоруси працвіразілі б і зрозуміли б, що треба щось зі своїми справами робити самим, а не, як би, скажімо, сподіватися на танний російський газ чи на допомогу дядьки з-за океану.
Олександр, а ваша пропанова президенту Обаму?
А, у мене вельми простая. Повелічить бюджет Білоруської служби Радіо Свободи і Білсату, щоб всі наші глядачі і слухачі могли мати доступ до нас там, де вони хочуть, коли хочуть і в будь-якому об'ємі, в якому вони хочуть.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода. У ній удільничали директор Білоруської служби Радіо Олександр Лукашук і наші аналітики Ян Максимюк і Юрій Дракохруст.
Слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!